Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
Egunon guztioi, goizeko 9 eta ia 5 minutu, EITB-ko Administrazio Kontseiluak erabakitakoari jarraituz, foru eta udal hauteskundetarako kanpainak irauten duen bitartean, alderdi bateko eta besteko hautagaiak elkarrizketatzen ari gara. Gaur txanda, PSE Euskadiko Ezkerrarena da, gurekin da, Denis Itxaso Donostiako zerrendakidea, egunon?
Bai, egunon.
20 urte daramatza alkatetzan Odonel Hortzak, zuk zenbat bere ondoan, Denis?
Nik 8.
8. Alkateak 20 esan dugu, 5. aldiz aurkeztuko da, ez dira asko, ez dira urte gehiegi?
Ba, baliteke, norbaitek pentsatzea asko direla, baino hori baino importanteagoa dena nik uste da alkatearen jarrera, eta alkatearen naia, eta alkatearen gogoa, eta baita indarra ere ez. Berak esplikatu zuen, azken aldiz aurkeztuko zuela bere burua alkatetzara, neurri batean proiektua badagoelako, gogoa badagoelako, eta almena eta gaitasuna ere bai, berak ekipo bat ere badu, eta ekipo horrekin azken laurtetan lan egin du, egia esan Aralarrekin eta alternatiba alderdiekin egin dugu gobernu handi bat, eta gobernu ez ezaguna gainontzeko Euskal Autonomia Erkidegoan, oso gobernu transversala, eta nik uste dut lan politia egin degula Donostiaren alde, gauzak aurrera egin dezaten, eta gelditu ez gaitezen, ez? Nik uste dut Donostiak beste gure inguruko hainbat eta hainbat hiri bezala erronka handia dauzkatela, konpetitu ere egiten dugula gure artean, eta horretarako eskarmentua esperientzia berda eta lanerako gaitasuna.
20 urteotan bidelagun asko izan dituzue, azkenak aipatzen zenitun Aralar eta alternatiba izan direla, hauekin geratzen zarete, hauek izan dira bidelagunik onenak?
Nik esango nuke alkatearen ustean hauek izan direla bere gobernu guztien artean gobernurik eraginkorrena eta oparoena. Azken laburteetan kontutan hartuta zenolako krisialdi gogorra pairatu behar izan dugun, esan beharra dago inolako dudari gabe azken laburteetan Donostiak aurrera pausu garrantzitsuak eman dituela. Infrastrukturaren aldetik zubiak egin dira, eta gainera inolako konplejurik gabe ere eskertu egin behar da beste instituzio batzuek egindako Donostiaren aldeko lana. Hor daude errepide berriak, Donostiari mesede handia egingo dioten bigarren zinturoia eta Urumearen autobia, zubi berriak ere hor daude. Kulturetxe berriak egin ditugu bai Aieten bakea eta giza eskubideen etxea barne, eta bai Intxaurrondon, polikiroldegi berriak Aieten baita ere, eta bai Intxaurrondon, Santelmo Museoa berrireki dugu laurteko obra gogorren ondoren, baina nik uste dut ondo irekia, eta leno niona krisialdia kontutan hartuta lortu dugu etxe bizitzen egitasmoa neurri batean behintzat betetzea, ez guztian, hori ere esan beharra dago, ze krisialdia bait imobiliarioa izan da, eta neurri horretan aurrikusetak neuzkan egitasmo batzuk bidean gelditu dira, baino aurrera pausuak eman dira alokairuan etxe bizitza publiko gehiago egiteko. Eta guzti hori egin daiteke gobernu gehiengo absolutua daukan gobernu batekin, eta alde hortatik hasiera-hasieratik bai Aralarrekin eta bai alternatibarekin adostu genituen gure desadostasunak, adibidez Zaborren kudeaketaren inguruan geneuzkan desadostasunak paktatu egin ziren, eta nik uste dut hori adibide demokratiko politia izan dela.
Gainontzeko gaietan
eskutik jungera eta aurrera atera izan ditugu hasierako egitasmo ia guztiak.
Orantxe jarriko gara etorkizunera begira, baina lehendabizi beste galdera bat ere bai. Atentzio eman digu, zuen iragarkietan PSE Euskadiko Ezkerra siglak ez dira agertzen edo oso ezkutuan daude. Zer gertatzen da? Orain, momentu honetan, sigla horrek ez du laguntzen botoa erakartzen krisiagatik, Espainia mailan gertatzen ari denagatik, edo lehen ere egin izan duzu hori?
Hombre, nik uste dut horrezkero Odonel Hortza jauna oso aski ezaguna dela, ez. Guk ez dugu gure siglak ezkutatzen, guk PSE Euskadiko Ezkerrako kidea gera, dano dakiten bezala, eta gure folletoetan eta agertzen da. Dena dela esan beharra dago eta onartu beharra dago, alkateak joan dan egunen esan zuen bezala, berak ez du ikusten eta guk ez dugu ikusten Donostiako alkatetza inolako partiduren menpe egon daitekeenik. Menpekotasun horrek egundoko kaltea egingo lioke Donostiari eta Donostiako alkatetzari. Donostiako alkatetza oso instituzio bitxia eta delikatua da. Eta gure herrian, gainontzeko Euskal Herrian bezala xe dagoen anistasunaz gain, eta pluralidadeaz gain, gure herrian eta gure hirian eztabaida ugari izaten dira eta sensibilitate ugari izaten dira. Eta gure hiriaren elkarbizitzaren alde egiteko alkate autonomoa izan behar du. Noski alderdi politiko batekoa eta horrek esan nahi du ideologia bat ere baduela. Baina autonomoa izan behar du. Ezin du alderdi politikoen, ez dakit ba,
aginduetara
egon. Eta horregatik beti egin izan du Odon Elortza jaunak ba bere kanpaina propioa eta bere adierazpen propioak hori bilduren kasuan gertatu da eta Euskal Herriari gertatzen zaizkion hainbat gauzei buruz iritzia ematen duenen bere iritzi propioa ematen du Donostiako alkate bezala eta pentsatuz Donostiaren izenean hitz egiten duela eta ez partidu politiko baten izenean eta alde hortatik autonomia berdin hori mantenduko duela ere zin egin du ez.
Tira, berehala jarraituko dugu elkarrizketarekin, gure entzuleentzat gehienentzat ezaguna zara, baina zure inguruko datu gehiago emango dizkigu Urtze Gartzia lankideak.
Denis Itxaso González, 1965 jaio zen Donostian, maiatzaren 29an, bi aste barru beraz, 36 urte beteko ditu. Administrazio eta kudeak eta batxilergoa ikasi zuen Groseko Manteo Zubiri Institutuan, eta Euskal Herriko Unibertsitatean politika eta administrazio zientzietan lizentziatua da. 2003az geroztik Donostiako udalean zinegotzi lanetan aritu da, eta 10 urte bete ditu turismo, kirol eta ingurumen sailak zuzentzen. Gaur egun kultura eta gazteria zinegotzia da. 2002an, con mano izquierda, una propuesta frente al kolapso basko liburua kaleratu zuen Jima Zabaleta, egungo Jaurlaritzako enplegu eta gizarte gaietarako sailburuarekin batera. PSE Euskadiko Ezkerraren Gipuzkoako zuzendaritza batzordeko ingurumen idazkaria eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidente ordea ere bada. Hainbat urtez, Euskal Irrati Telebistan tertuliakide legez aritu izan da Denis Itxaso.
Hori Denis Itxaso gure gaurko gonbidatuaren inguruan Urtze Gartziak egin digun perfila. Berehala jarraituko dugu Donostiako kontuekin, baina lehendabizi esaiguzu sozialistek udaletatik zein proposamen nabarmendu nahi dituzuen edo zein izuk izango diren lehentasunak sozialistentzat euskaldunei eskaintzeko datozen udal hauteskundeetan.
Hombre, nik uste dut udal guztietan gure hautagaiek behin eta berriro esaten ari direna dela krisialdiari aurre egin behar zaiola, eta horretarako hiriek badutela paper bat jokatzeko, papera handia gainera, egon badaudelako ekonomi berriak gure eskura jartzen dizkigun tresna berriak baita ere, ekonomia soziala dela, zerbitzu sozialak direla, ingurumena dela, energia berriak direla, kontu guztioetan enplegu berriak sortu daitezke, eta udaletxeek badute paper bat jokatzeko. Baita ere badaude Eusko Jaurlaritzak udaletxeen eskura jartzen dituzten baliabideak eta ondo erabiliak izan ezkero enplegua sortarazi daiteke. Hori batetik, eta bestetik, Odon Elortzak leheno duela gutxi izan zuen bezalaxe, hiriek jokatu beharko lukete bakearen aldeko paper bat. Bakea ez da alderdi politikoen eskutik bakarrik etorriko, ez da Eusko Jaurlaritzatik edo Espainiako gobernutik edo diputazioetatik etorriko. Ez da udaletxetatik ere, gizarteak bakearen alde paper bat jokatu dezake. Eta horretarako, udaletxek bai egin dezaketela paper bat hiritarrei aukera hori emateko. Hiritarrek aukera hori eduki dezaten. Nik uste dut prozesu partizipatiboak egin daitezkela, nik uste dut deialdiak egin daitezkela, eta hiritarrari ere askoz ere bakearen aldeko lana gertuago bat dagoela esan. Ez? Eta alde hortatik iruditzen zait bakea guztion kontua dela, bakea iristen baldin bada lasaitasuna iristeaz gain eta libertadea iristeaz gain oparotasun ekonomikoa ere etorri daiteke edo handiagoa behintzat, terrorismoak kalte handia egin diolako gure herri honen garapen ekonomikoari baita ere, eta hori esan beharra dago turismoaren arloan eta beste hainbat arlotan ere, eta bakea gure guztion mesederako izateaz gain oso baza ez dakit aurrera pausu ekonomiko bat ere izan daiteke. Eta alde hortatik nik uste dut udaletxek jokatu behar dutela paper aktibo bat eta horretarako alkateek ere bakean sinistu behar dute eta hiritarretan sinistu behar dute, ez?
Alderdi sozialistaren iragarkiak edo kuinak esaten zuen hauteskunde hauek ez direla nolabait ere mundua konpontzeko baizik eta eguneroko arazoei edo hoiei eman nahi dira diezuela lehentasuna.
Bai, eta gainera nik uste dut hori jendeak badakiela, ez? Azken batean, askotan alderdi politikoak baino gehiago pertsonak aukeratzen dira alkatetza baten aurrean jartzeko, udaletxe baten burudan jartzeko, ez da? Eta nik uste dut adibide asko jarra daitezkeela, baino adibidez Donosti aldean eta Oarso aldean Eusko Jaurlaritzak martxan jarri nahi duen metro berria. Hori ezin da udaletxen akordiori gabe aurrera eraman. Orain gure aitonek edo berraitonek egin zuten topoa metro moderno batean bihurtu eta Donostian sartu eta unibertsitatearekin konektatu. Horretarako egia da dirua behar dela Eusko Jaurlaritzak, bai Bizkaian eta bai Araban egin zuten diru inbertsio berdina beharko lukela, baina baita diputazioak ere eta baita udaletxeek ere. Eta horretarako Jontxo, nik uste dut interlokuziorako, akordiorako eta gauzak paktatzeko gaitasuna ere erakutsi behar dela. Edozen dalarik diputazioan dagoena edo Eusko Jaurlaritzan dagoena. Eta nik uste tortarako sozialistok beti erakutsi dugula lan horretarako eta paktuak egiteko gaitasun hori. Edozen dalarik beste gainontzeko erakundetan gobernatzen ari direnak.
Esango dugu, ari ginen hitz egiten pixka bat orokorra, baina Donostiara itzuliko gara, Donostia gogoan izan da zuen leloa, zer eskeniko diezue Donostiarrei? Zeintzuk dira zuen lehentasunak? Paperean jartzen hasita, zeintzuk nabarmenduko zenituzkete orain bote prontoan?
Ba, lehentasunak esan baino lehen, argi eta garbi, zintzoki esan egin behar da, datotzen laurteak zailak izango direla. Nik uste dut, gaizki hasiko ginatekeela, ez dakit, ba, hauet hemenetan gauzak prometitzen, zine egiten hasiko bagina, ez delako oain arte eukidugun dirua eukiko.
Alkateak esan du, errealismo garaibaten aurrean godera.
Bai, bai, eta errealismo eragiketa hori egiten ez duenak nik uste toker da bilela. Dirua gutxiago izango da, gure zerbitzu publikoak mantendu egin behar ditugu, baina horretarako askoz ere eraginkorrak izan behar dira, eta gutxiago gastatu behar dugu, badagoelako aurrezterik. Horretarako gizartearekin eta hiritarrekin paktu sozial bat egin behar dugu, horretarako garbitasunak ezin dugu hainbeste diru eraman, horretarako gutxiago zikindu egin behar da. Eta hori tontakeri badirudi, baina hori udalaren diru kudeaketaren muinean dago, bihotzean dago. Hori esan bezala, energia aurreztea ere badago. Hori esan bezala, zaborra, ekoizten dugun zaborra gutxiago izatea ere badago. Alde hortatik, agian datozen laurtetan daukagun lana, ez da hain oparoa edo ikusgarria izango. Politikari hoi, alkate hoi, eta zinegotziai osko gustatzen zaigu, egin duguna saldu eta ikusi dadila, ezta? Segurazki datozen laurtetan ez dira ikusiko, askoz ere inmaterialagoak izango dira. Ez datoz infrastruktura erraldoiak. Baton batzuk bai, Sagueseko pasarela berria ere estatuko diruarekin egiterik eukiko dugu, eta Tabakalera berria ere inbertsio handiak harriko du, eta Tabakalera diputazioekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera eskutik hirurak egingo dugu, diruak gordeta daude, aurreikusita daude, baina hortoz aparte ez dira auzoetan, ez dakit ba, infrastruktura kulturala deportibo gehiagokiko, gure ustea da Donostia oso ondo ekipatuta dagoela ia auzo guztietan, eta espreski kulturetxea edo polikiroldegia ez duen auzo horrek gertu eduki dezakela eta komplementatu agian daitekela, baino ez polikiroldegi erraldo batekin, eta hori argi esan behar da. Eta guk jarrera horrekin goaz, uste dugu horretarako eskarmentua eta esperientziare behar dala, eta hiritarren eta bizilagun elkartekin ere kapazitatea hitz egiteko.
Ba, egoera zaila hauen aurrean nahi justu, alkateak itun sozial bat proposatu die hiritarrei, itun horretan bi oinarri egongo litateke lehentasun gisa, enplegu alde batetik eta babes ofizialeko etxe bizitzak bestetik.
Bai, hori ere erronka handia da, batez ere egunotan pairatzen ari diren krisialdia ikusita, ez da? Etxe bizita soziala Donostiarako ezinbestekoa da. Eta nik uste dut hori momentu honetan ez dagoela alderdi politikorik hori ukatzen duenik, ez? Agian eztabaidatu dezakegu nun eta nola. Gure ikuspegitik begiratuta Donostiak oso prezio altuak dauzka, besteak beste lurrarik ez daukalako, oso lur eskasia importantea dago, eta alde hortatik bai Txominen eta bai Auditzakular altzako azkeneko estensioa, bertan hortan daude gure erronkak. Lurra erosita dago, planeamendua egina dago, eta datorren legealdia hasi bezan laester hasi behar dugu obra guzti horietan. Eta horregatik alkateak eskaini dio oposizioari, batez ere PNV-ri ikusita PNV-ek azkeneko egunotan kanpainan ba jarrera oso ba entzunko baikorra edo erakutsi duela, eta alderdi jeltzalaren hautagaiari eskaini dio akordio importante bat. Akordio etxebizitzaren inguruan akordio importante bat, bai auditzakular eta bai txomin aurrera ateratzeko. Egia da beste alderdi politiko batzuek beste territorio batzuk aipatzen ari direla, alegia Loiolako kuartelak. Guk ere alana izango genuke, baina Loiolako kuartelak ez dira datozen lau urteetan udaletxaren eskutan egongo. Naiz eta akordio bat lortu Madrileko gobernuarekin eta defensa ministeriarekin, kuartel horiek ez dira mugituko lau urteetan. Eta hori horrela izan da, eta gainera nik aipatu ditudan beste lur eremu horiek gure eskura eukita, hor dago gure erronka eta hor dago gure prioridadea. Bertan 3.000 etxebizitza egin daitezke, horietatik erdia alokairuan izan daitezke, momentu honetan Donostiak daukan zorraren euneko, bazakit ba, 60-70 alokairuan egin dugun eta inbertitu dugun etxebizitza parkean dago, eta harro gaude horregatik, momentu hau da zorpetzeko eta alokairuan etxebizitza sozialak egiteko, alokairuan gainera, alden neurrian, egia da garestiago ateratzen zaiola udaletxeari, baina hori da erronka, eta horrela jarraitu behar dugu.
Esaten genuen hortaz, enplegua eta etxebizitzak lehentasuna, zu kultura zinegotzi izan zara legegintzaldi honetan, badakigu proiektu kutxunetako bat Santelmo izan dela. Hori ja, lortu duzue. Lehen aipatzen zen egun, orain Tabakalera izango da hurrengo erronka.
Bai, Santelmo lortu dugu, baina erronka hori ondo kudeatzea ere erronka potoloa da. Izan ere, Euskal Gizartearen inguruko museoa da, baita hiritartasunarena ere, eta orain etorriko diren erakusketa temporalak eta benbeineko erakusketak ondo diseinatzea, eta Santelmon gertatu daitezken hainbat eta hainbat ekitaldi kultural ere ondo antolatzea, eta Santelmo zein Zuloaga plaza erakargarritasun kulturala handiko leku batean bihurtzea da. Eta noski bestea Tabakalera izango litzateke. Niri gustatzen zaidana dela gogoratzea beti gure auzoetan dauden alako ambulategi kultural hoiei denbora ere dedikatzea. Azken batean hor daude liburu prestamo izugarriak, haurtxokoak, gaztelekoak, egunero antzerkia, kontzertuak, eta nik uste hor dagoela oinarria. Hori zaindu behar da, hori ezinbestekoa. Hori da ambulategia bezala, kulturak ere baditu lehentasunak eta baditu bere lehen mailako beharrak, eta horiek kulturetxak asetzen dituzte. Eta Tabakalera egundoko erronka da, herrialde mailako infrastruktura kulturala da, maila internazionalekoa. Egia da ez gerala nahi aina azkar jun, baina proiektu erraldoiek, batez ere kultura arloan, behar dute su epelarekin eta pixkanaka egosten joan, eta alde hortatik konfiantza osoa daukagu. Naiz eta batzutan gehiegi, arrabotxik handiegi eukiduten desadostasunak, muinean akordio handia dago, obrak hasi egin dira, eta hori jendeari gogoratu egin behar zaio, eta datozen lagurtetan erabaki horrak izango dira.
Eta kulturali dotuta bestea, 2016 Donostia Europako kulturriburu hautagaitza aurkeztuta dago, prozesu aurrera doa, lortuko da?
Lortuko da.
Konbentzi dut azobete?
Bai, egia da, plan B ere bat badaukagula, eta ez balin badateratzen, noski Donostia ez da geldituko, ez? Eta gainera, badakigu arduratsua gera, eta badakigu aukera hori badagoela, ez irabaztea. Eta gainera aukera horrekin beti egin dugulan, hori ere esan beharra dago. Ez duguna nahi da, egindako lan guztia gero
pikutara
joatea, ez da. Baina konbentzimendu osoa daukagu besteak beste proiektu potentea presentatu dugulako, Europari asko interesatu altzaion proiektua delako, elkarbizitza gure arazoa izan daiteke, baina Europa osoan, Europako hiri ertainek eta hiri handiek arazo berdina dauzkate, arazo berdinak, hemen agian terrorismoaren kutsua ere badago, zorionez desagertzen ari dena, eta beste batzutan ez, baino elkarbizitza arrazoi batzuengatik, arrazoi sozialak, arrazoi kulturalak, arrazoi linguistikoak, identitarioak, arrazoi ekonomikoak, edo dana dalakoak, beti eta hiri guztien arazoen artean gero eta gehiago elkarbizitza falta somatzen ari da. Eta alde hortatik gure gure proiektua horri da, eta nik uste interesantea izan daitekela, ez? Bestetik oso proiektu parte hartzailea izan da, elkarte askorekin egindako proiektua izan da, eta Donostiak beharra du, gainera, norbait pentsatu dezake Donostia oso bukatuta dagoela eta oso ondo dagoela, eta primerako hiria dela, enuke ezetz esango, baino ondiken ere aurrera pasu asko eman behar ditugu, eta badauzkagu gure defizitak, kultura formala oso ondo dago, jendeak badaki festival handiak eta politia dauzkagula batez ere udaran, jendeak badaki sarrerak erosi, espektakulo politio bat ikusi eta txalotzen, baina kultura informalaren eta kreazioaren esparruan oraindik ere gauza asko egin behar ditugu.
Tabakalera aipatzen genuen lehen eta metroare bai, eta horresaten zenuen ze garrantzitsua den erakundeak elkarlanean aritzea. Legegintzaldi honetan, Diputazioan Gipuzkoako Foru Aldundian Eusko Alderdi Jeltzalea egonda agintean 11 bat alderdiarekin batera, eta harremanak onak izan dira.
Ez dira txarrak izan bentzat.
Guk bueno, falta. Kanpora begira onak izan
bai,
dira.
Bai. Beste legealdi batzurekin alderatuta, ez dago kolorerik, ez? Alde hortetik bai, egia esan bai diputatu nagusi eta bai alkatea, nikuzet elkarren arteko erlazio normalizatu bat eduki dute eta edozein arazo sortu danean segituan bildu dira eta horretarako ez da arazorik izan, uste talanteak ere horretarako laguntzen duela. Baino guk faltan bota dugu adibidez, bi gauza, ez? Bat, Donostiako alkateak, Odonel Orzak, aspalditik esan du eta salatu du Donostiak momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotzen dituen diru kopuruak ez daukatela zerikusirik Bilbok bere Bizkaiko Foru Aldunditik jasotzen dituenarekin alderatuta. Eta agrabio hori, eta gainera diru hori ez da diru kopuru absoluto bat, baizik eta herritar
biztanleko ematen den
diru kopurua, jakin jendeak badakita edo bestela gogoratu beharko litzake diputazioek herriei dirua banatzen diela jasotzen dituen jasotzen dituen diru kopuru handi horietatik, gero herriei banatu egiten die biztanleen arabera, eta Donostiak ez du kapital hor Gipuzkoako kapital izateagatik Bilbok jasotzen dituen hainbeste jasotzen. Eta alde hortatik nik uste itun berria sinatu beharko litzakela, onartzen dugu agian momentu hau ez dela egokiena, baino krisialdia desagertzen hasi bezain laster nik uste horri ekin behar diogula. Eta alde hortatik diputazioan ez dugu ikusi erantzunik, eta are gutxiago, eta hori agian tamalgarriena, gure udal batzan plenoan Donostiako alderdi politiko guztiak dauden udal batza horretan ez dugu beste alako erantzunik aurkitu alkatea egiten ari den aldarrikapen hoiei. Eta bestetik metro berriaren inguruan ere, bai Bizkaian, Bilbon eta bai Araban, Gasteizen bertako diputazioek hartu zuten konpromisoa ere nahiko genuke Donostiarako eta Donostialderako Gipuzkoako diputazioak hartzea. Eta orain arte hitz politiak bai, baino ez da konpromisurik hartu. Eta ez dugu ikusi diputazioan konpromisu zehatzik metro hori zabaltzeko. Eta metro hori norbaitek pentsatu dezake zertarako behar duen Donostiak erdialdean estazioak. Ez da dila ekibokatu inor. Hemen erronka da altza eta intxaurrondo bezalako oso populazio handiko auzoak zentroarekin konektatu alizatea eta aireportuarekin, o Irunekin edo Hondarribiarekin konektatu alizatea trenbide sare bat, potente batekin eta frekuentziak ere handituz. Eta hori da erronka, unibertsitatearekin batu, batez ere oso altuan dauden auzo handi horiek, Intxaurrondo eta Altza.
Minutu pasatxo geratzen zaigu, Deniz, jarri gaitezen maiatzaren 22ra begira. Ze aurreikuspen dituzue? Gaur esate baterako egunkarietan ikusi ditugu inkestak, baina inkesta horiek batzar nagusietara begira egindakoak dira. Hoien arabera jeltzaleak izango dira nagusi, bai Araban, bai Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere. Zuek ze aurreikuspen dituzue? Ze sentsazio daukazue?
Bueno, gure sentsazioa da krisialdiaren aurrean jende asko dagoela kezkatuta eta kezka hori oberen despejatu edo argitu dezakena alderdi sozialista dela eta hori ikusten ari dela, ez? Ikusten ari da nola alderdi sozialista gobernatzen dituen erakundeetan babes soziala bermatu egiten den, bai langabetuentzat, renta minimoen ekin eta bar, etxe bizitza soziala oraindik ere egiten eta bar, eta iruditzen zaigu datorren egunean emaitzak gaur inkestetan ematen direnak baino hobeagoak izango direla, guk konbentzimendu hori daukagu, eta edozein kasutan bigarren konbentzu bat izango da herri hau osoan hitza dela, herri hau ezin duela inork bakardadean gobernatu, eta horretarako bueltatu beharko liratekeela akordioak eta diferenten arteko akordioak baldin badira hobeto.
Zentzu horretan datorratzo alkateak esandakoa alegia Eusko Alderdi Jeltzaleari eskua luzatu zion eta baita Aralarri ere elkarrekin gobernatzeko Donostia.
Bai, atzo eztabaida publiko batean alkateari galdetu zioten ia zein izango litzatekeen bere nahia. Guk salatu dugu, salatu baino, aurreratu dugu, somatzen dugula Alderdi Popularra eta Alderdi Jeltzalea Donostian akordio bat daukatela. Hori somatzen dugu, ez daukagu frogarik hori frogatzeko, baino ikusi dugu azken laurteetan hori gertatu dela udalbatzan hainbat eta hainbat erabakitan eskuti joan direlako. Baina gure nahia izango litzateke, eta alkateak horrela esan du, bai Alderdi Jeltzalearekin eta bai Aralarrekin esperientzia oso ona izan dugulako azken laurteetan, eta diferenteen arteko gobernu bat izango litzatekelako, eta Donostiarako oso osasungarria izango litzatekeela.
Ba, Deniz Itxaso, amaitu zaigu denbora, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta ondo segi beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, eskerrik asko.
Hau izan duzue, Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundeei buruzko informazio tartea.